senantolantan buna gunkan mali championnat national league 1 nanko première division o ɲina saison o tilemɔni kilenna ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ yɛlɛmali dɔw donna baaraw tagabolo la a sɛbɛ tigɛ nɔ bilara senantolantan fédération secrétaire général ibrahima sangare fɛ kunun tɛnɛ mariskalo tile 9 ka sanga ni pankuruntanya ye ɲɔgɔndan min tun bolodala ka bila bi tarata dɔya ɲi na mariskalo tile 10 gao stade kaseke tala nigɛ 15 sanga 3 soni asi ni as bakarijande barawuli ni ɲɔgɔn cɛ u bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila sinigɛna lamisa la mariskalo tile 12 a ɲɔgɔndan be tan gao stade kaseke ita la tombuktu avenir ac ale ni as performansi ka ɲɔgɔndan o min fana tun bolodala ka bila bi tarata dɔya ɲi na u bɔra dɔgɔkɔrɔ a bilala sinigɛna lamisa mariskalo tile 12 a be tan tombuktu stade municipal la ka fara o kan an ye kuma di bayɔn jenenpo ma mopti as sabana dege karamɔgɔ do bayɔn jenenpo ye wele kan lase mali senantolantan federasiɔn ɲɛmayaso ma kɛrɛnkɛrɛnɲɛna mali senantolantan federasiɔn ɲɛma mamutu ture bavieu a ka wuli k'i jɔ walasa senantolantan ka kɛ baara ye mali senantolantannaw bolo n'an ko ka professionalize
tolantan nin bi mali ye fɛn ba sɔrɔ la ni be se k'a fɔ mali ye fɛn sɔrɔ parsek ye coupe d'afrique junior sɔrɔ an ye kadi sɔrɔ bi an ka denmisɛnu calilen do fan bɛ balontan kan ka kɛ fɛn de bi an ka gouvɛrɛnɛman bolo min ye fɛn ba ye a ka kɛ autorité sportive lu ka ɲɔgɔn minɛ u ka ɲɔgɔn bolo minɛ u ka ɲɔgɔn sen bila u ka denmisɛnu ka ɲɛta lajɛ bi balontannaw bi du min balo bi n'i y'a jatɛminɛ mali la a ka ca dɛ du min dayirimɛ sirilen do balontan na a ka ca kojugu balontan ni yan u kan ka yan championnat u ka professionalise de fo ke championnat ni ka professionalise mali championnat balontannaw ka sara u ka assure INPS ka tɛw ye u k'a dɔn ne kɔni ni n tilala nina min nin de sɔrɔ a la n'o kɛra balontan bi ta ye mais n'a nana kɛ championnat an b'a tan ten dɔrɔn di an b'a ta nobjectif a tɛ ka ɲɛ ne ɲɛ b'a la fɔlɔ k'a tɔ an bi jouer championnat la n'an taara bamako dirigan de sport minnu bi u be boli ka na di motiga aw nana aw ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ mun de bi ye an be sigi ka kuma kɛ mais bi i bi ta bamako fii ka na ni maci don tɛ i ti masi maci bi tan tɛ i bi don mobili kɔnɔ i bi taa tɛ i bi segin tɛ o tɛ ko ɲuman ye u ka gɛrɛ denmisɛnu surtout misilance napele président de la fédération aka lajɛ
bavie
bi mali jigi ale de championnat ni a ka minɛ ni bolo fila ye u k'a dɔn région nu an be bɔ voyage la an de bi bɔ kar kɔnɔ an de bi tagase kɛ 665 kilomɛtre fatigue avantage yɛlɛnkɛ jigi avantage foyi ta ɲi an be sɛgɛ denmisɛnu bi sɛgɛn de parce que n'a fɔra i ka jouer bamako dimasi i ka segi ka na lundi mɔpti ka entraînement kɛ ka tila ka segi vendredi tuguni a ka gɛlɛn balontan la bi u ka gɛrɛ denmisɛnu na n'an taara bamako an k'u ye u kan ka alimentation u k'a contrôle
dumuniw
ye mais bi n'i tari b'a la i bi taa bamako fii ka na i t'i masi responsable fo ye fo ni maci don ni ye délégué ani arbitre min kara nana n'a y'o kila i bi ala minɛ i bi ta kasiyɔrɔ t'i ye mage un jour kɔnɔ u y'a sisma maci duru o ti kɛ balontan c'est pour handicapé l'enfant ko commission t'i ye ma fila ma sa u b'i sigi 23 ma maci duru un de mes éléments clé ale min ka bido nka défense centrale tan ka bido maci du a tɛ kɛ balonta kris begri a ma nɔgɔ surtout pour des équipes qui se débrouillent nous nous débrouillons
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka la seri de